Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase Jumala teenistuse jutluse pühakirjateksti ma loen Luuka evangeeliumist 18. peatükist 31. kuni 43. salmini. Luuka 18, 31 kuni 43. Aga võttes endaga need 12, ütles Jeesus neile, vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud inimese pojast, sest ta antakse paganate kätte ja teda teotatakse ja tema peale sülitatakse. Ja kui nad teda on piitsutanud, tapavad nad tema ning kolmandal päeval tõuseb ta üles. Aga nemad ei mõistnud sellest midagi ja see sõna oli nende eest peidetud ja nad ei taibanud öeldu mõtet. Aga see sündis, kui Jeesus Jeeriku lähedale jõudis, et üks pime istus kerjates tee ääres. Kui too kuulis rahvahulka mööda minevat, päris ta, mis see võiks olla? Nemad teatasid talle, et Jeesus Natsaretlane läheb mööda. Ja ta hüüdis, Jeesus Taaveti poeg, halasta minu peale. Ja möödaminejad sõitlesid teda, et ta jääks vait. Tema aga karjus veelgi enam. Taaveti poeg, halasta minu peale. Jeesus jäi seisma ja keskis pimeda enese juurde tuua. Aga kui pime tema juurde tuli, küsis Jeesus temalt. Mida sa tahad, et ma sulle teeksin? Tema aga ütles, issand, et ma jälle näeksin. Ja Jeesus ütles talle, näe jälle, sinu usk on su päästnud. Ja otse kohe nägi ta jälle ja läks temaga kaasa Jumalat ülistades. Ja kogu rahvas, kes seda nägi, kiitis Jumalat. Aamen, see on Jumala sõna. Mõne aasta eest ma tegin ühe sellise tembu, et ma lõhkusin oma koduköögist pliidi välja. Kuigi jah, seda vana pliiti, mille ma välja lõhkusin, seda oleks hea tahtmise korral saanud veel küll sihtostarveliselt kasutada. Aga abikaasa oli ammu juba seda meelt, et vana peab eest ära minema ja tegema ruumi uuele. See lammutustöö, mille ma siis ette võtsin, selle tagajärgel, pidime paar nädalat tegema süüa kas pisikesel elektripliidil või õues välipliidil. Kuid nüüd, kui lõpuks kokku võtta see mõte, siis kogu see protsess, see tasus ennast ära. Nüüdseks oleme juba mitu aastat võinud tunda rõõmu uuest pliidist, mis tõesti on vanast igat pidi etem. Ja just ainult seepärast, et abikaasaga uskusime uude paremasse, ainult sellepärast ma võtsin ette ja lammutasin selle vana. Selles loetud pühakirjatekstis Jeesus ütleb jüngritele, vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud inimese pojast. Nende sõnadega Jeesus alustas järjekordset oma surma ja ülestõusmise kuulutamist. Järjekordset selles mõttes, et nii Matteuse, Markuse kui Luuka evangeeliumi järgi Jeesus kuulutas kolm korda ette oma surma ja ülestõusmist. Seekordne selle tänase evangeeliumi teksti ettekuulutus oli viimane, kolmas kord. Jeesus teadis, peagi jõuab kätte aeg, mille vana peab tegema ruumi uuele. Ja siin ei olnud küsimus mitte Jumala Jeesuse, tema enda olemuse uuenemises. See uuenemine, see puudutas inimest, see puudutas inimese vaimuliku elu praktikat. Kätte hakkas jõudma aeg, mille pühamu teenistus nii-öelda täitus. Aeg, mille sümboli ehk ohvrilooma asemele tuli tegelikus ehk Jeesus Kristus. Mõnikord vana ja tuttavliku maha jätmine, loobumine sellest või hülgamine, see hirmutab. Võib tõsta üles kahtlusi, lausa vastuseisu. Päris palju kohtab inimene oma elus seda, et kui leitakse, et on vaja midagi uuendada, et siis on ka küllalt neid, kes kaitsevad vana. Tavaliselt on need kaitseargumendid siis allejärgnevad. Nii on ju alati olnud. Vana on järele proovitud. See vana ju funktsioneerib, et see on alati töötanud ja töötab edaspidigi. Kui Jeesus otsustas minna Jeruusalemma, ta teadis väga hästi, mis teda seal ees ootab. Tema teadmine on ilmselge, ta kuulutab ju sellest mitu korda, mis Jeruusalemmast teda ees ootab. Jeesus teadis ka seda, mis jüngreid seal ees ootab. Ja veel ka tema ema, tema teisi lähedasi. Kõiki neid, kes uskusid, et Jeesus on Messias. Jeesus oli valmistanud jüngreid toimuvaks ette. Vähemalt ta oli üritanud seda teha. Kolmel korral oli ta selgesõnaliselt öelnud, mis toimuma hakkab. Tänases evangeeliumi tekstis on aga kirjutatud, kui palju jüngrid siis kolmandat korda asjast rääkimise peale sellest aru said. Aga nemad ei mõistnud sellest midagi ja see sõna oli nende eest peidetud ja nad ei taibanud öeldu mõtet. Siin kohal võib ju arvata, et vaat kus taipamatud jüngrid. Jeesus kolm korda räägib ja nad ei saa kuidagi moodi aru. Ei jõua need kohale. Siin aga pole selles mõttes midagi imestada, sest selline on inimesele omane mõtteviis. Keeldutakse uskumast ebameeldivat informatsiooni. Kuni toimuv pole otseselt käes, pole nii-öelda käega veel katsutav, siis inimese aju üldjuhul ei noteeri talle ebameeldivat, lükkab selle kaugemale, et nii-öelda tänast päeva mitte ära rikkuda. Koguja 1.18 kirjutab selle raamatu autor, sest kus on palju tarkust, seal on palju meelehärmi ja kes lisab teadmisi, see lisab valu. Jeesuse jüngriks olemisega käivad kaasas teadmised, selläbi käib kaasas ka valu. Kui inimene muutub teadlikumaks, kui inimese silmaring laieneb, kui ta hakkab nägema kaugemale, siis selle kõige läbi saab just kui üha suurem osa maailmavalust inimese enda valuks. Jeesus pidas vajalikuks valmistada jüngreid selleks ette, mis tulemus on. Ta ise teadis valusa täpsusega, mis edasi saab. Jeesus teadis, miks ta oli tulnud. Ta oli tulnud selleks, et kanda inimkonna süü ja patt. Ta jättis siin kohal tegelikult jüngritele isegi veel kõik ütlemata või meelde tuletamata, et see kõik, mis tuleb, et see tuleb ka jüngrite endi pattude pärast. Jeesus nii siis alustab nüüd oma surma ja ülestõusmise kuulutamisega teekonda Jeruusalemma. Sinna, kus saabki siis toimuma see, mida ta teekonna alguses jüngritele ütles. Evangelist Luukas kirjutab, et tee peal nad kohtavad pimedat meest. Õigemini küll pime ise kuulis rahvahulka mööda minemas. Ta küsis järgi, et mis siin toimub. Saades teada, et mööda läheb Jeesus natsaretlane, pime mees kisendab Jeesuse poole abijärele ja ta hüüdis Jeesus Taaveti poeg halasta minu peale. Pole kirjutatud, kas pime teadis täpselt, kes Jeesus on, või pidas ta teda ainult sedavõrd suureks meheks ja kuulsaks imetegijaks, kelle järele rahvahulk käib. Kuid on kirjutatud, et pime oskas loota Jeesuse peale. Temas oli usk, et Jeesus võib anda talle nägemise tagasi. Seda just mõtleski pime mees halastuse all, mida ta Jeesuselt ootas. Ta palus nimelt Jeesuselt halastust. Ta tegi seda niivõrd valjusti, et see häiris teisi. Ja möödaminejad sõitlesid teda, et ta jääks vait. Tema aga karjus veelgi enam. Jeesus Taaveti poeg, halasta minu peale. Jeesuse sugupuu pidi vist olema küll sedavõrd teada, just mitmes olukorras, kus tema poole abi palvega pöörduti, et seal nimetatakse teda Taaveti pojaks. Samas aga omistati Taaveti poja tiitel Messiale, sest kui Jeesus ühel teisel korral kurjast vaimust vaevatud pimeda ja tumma terveks tegi, siis rahvas imestas Matteuse 12.23. Kõik rahvahulgad hämmastusid ning ütlesid, egas see ometi ole Taaveti poeg. Ma julgen siin kohal arvata, et pime mees, kui ta hüüdis Jeesust Taaveti pojaks, ta ei pidanud siin silmas niivõrd sugupuud, kui et ta uskus Jeesusesse kui Messiasse. Messia kohta oli selgelt teada, et ta peab olema Taaveti poeg. Pimeda mehe olukord või tema soov ei olnud küll mitte ilmtingimata teha teatavaks rahvale, et Jeesus on Messias, vaid temal oli südame soov, et tema asjad läheksid paremini kui seni, et ta saaks Jeesuse abiga tagasi nägemise, et saaks endale parema homse. Et selles mõttes oli tema jaoks vast isegi ükskõik, kes Jeesus on, kui Jeesus annab talle tagasi nägemise. Biibli aegadel üldiselt usuti, et vaene või vigane, et on kas ise või tema vanemad on põhjustanud häda, mis talle kaela langenud. Seda mõtteviisi on kirjeldatud Johannese evangeeliumi 9. peatükis pimedana sündinud mehe loos, selle alguses kohe. Siin aga polnud pimedal mehel midagi kaotada. Kuna eeldane tema kohta arvati samamoodi, et ta on ise oma hädades süüdi, siis võib järeldada ja ka see rahva teguviis just kui näitab seda, et pime mees oli ühiskonna poolt just kui nurka surutud. Tema olukord oli haletsusväärne. Ta ei näinud selle kõige parandamiseks mingit muud võimalust, kui otsida halastust. Tuletan siin kohal meelde, et Jeesus oli kisendavast pimedast möödudes parasjagu Jeruusalemma minemas. Tänase evangeeliumiteksti järgi ütles Jeesus jüngritele sinna mineku kohta. Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud inimesepojast, sest ta antakse paganate kätte ja teda teotatakse ja tema peale sülitatakse. Ja kui nad teda on piitsutanud, tapavad nad tema ning kolmandal päeval tõuseb ta üles. Jeesusel oli see ka just kui nagu muudki teha, kui nüüd ühe pimeda juures peatuda. Tal olid käes tõesti tõsised hetked ja tahes tahtmata tema mõtted peatusid eel tuleva juures. Inimlikus mõttes ootas teda ees nii-öelda tume tulevik. Ja milleks talle nüüd veel üks ühiskonna poolt tõrjutud pime, kes pealekauba karjub ja keda rahvast parasjagu vaikima sunnib? Jeesus aga reageerib pimeda kisale. Ta jääb seisma, ta käsib pimeda mehe enda juurde tuua. Ja ta küsib tema käest imelikuna tunduva küsimuse. Mida sa tahad, et ma sulle teeksin? Jeesus sai väga hästi tegelikult aru, mis pimedat vaevab. Ta ju ise käskis tuua pimeda mehe enda juurde. Nägija oleks saanud ise tulla. Ma Ma leian, et siin on tegemist olemuslikult sarnase küsimusega, nagu oli seda Jumala küsimus Aadamale ja Eevale Eedeni aias. Kui Jumal küsis Aadamalt, kus sa oled, siis ta teadis väga hästi, kus Aadam on. Tal ei olnud vaja selle alast informatsiooni. See küsimus võis pigem olla selleks, et panna Aadamat mõtlema, kuhu ta on oma patu nii-öelda valla päästmise tagajärjel sattunud, kuhu ta on jõudnud, et Aadam ise sellele mõtleks. Pimedalt tema südamesoovi järele küsides võis Jeesus oodata mehe enda tunnistust oma olukorra kohta, millest ta pääsemist soovis. Et seda mõtet kinnitab minu meelest ka just see Jeesusaegne üldine arvamus, et pimedad, vaesed, vigased, et nad on Jumala karistuse all, et nad on ise oma hädas süüdi. Ja pimeda soov saada nägijaks. Jeesus tundis huvi, et kas see soov väljendab ka soovi saada vabaks süükoormast sellega kaasnevast häbimärgist. Pimeda jaoks oli see alguses nimetatud vana, see oli sedavõrd välja kannatamatu, et ta igal juhul kasutas ära kõik võimalused vahetada oma vanu olukord uue vastu. Pime uskus, et Jeesus saab teda sellest tema soovis aidata. Ja Jeesus tunnustas pimeda usku. Jeesus ütles talle, näe jälle, sinu usk on su päästnud. Mehe vaimulik nägemine, see andis talle arusaamise, et ta on vaene või vilets, armetu, vaene ja pime jalasti. Nii nagu aastakümneid hiljem Laodikeia koguduse kohta öeldi, ilmutuse 3.17. Ma parafraseerin siin kohal seda läkitust Laodikeia koguduse kohta edasi, seal tsiteeritud lõigust. Pime mees soovis osta inimese poja käest tulest proovitud kulda, et saada rikkaks ning valgeid rõivaid, et end nendega riietada ja et ei saaks avalikuks tema alasti oleku häbi ning silmasalvi võida silmi, et näha. See vana pliit, millest ma alguses rääkisin, see täitis tegelikult kuni lammutamiseni oma funktsiooni, kuid ta ajas alailma suitsu sisse, kivid logisesid ja ka pliidiraud oli pragusid täis. Seetõttu polnud vana pliit mitte ainult ebameeldiv kasutada, vaid see oli lausa tuleohtlik. Iga tuletegemine oli tegelikult seotud riskiga, et valest kohast välja pääsenud sädemest läheb maja põlema. Nüüd see uus pliit, mis meil juba mitu aastat on, see on vanaga võrreldes mõõtmatult turvalisem, ökonoomsem, kulutab vähem puid ja ka mugavam kasutada. Enamus sarnaseid praktilistel põhjustel toimunud uuendusi inimese elus olus. Need kutsuvad üldjuhul esile emotsiooni, et jah, Vana ajas küll kuidagi moodi asja ära, aga uus on võrratult etem. Teoloogilisest vaatevinklist nüüd targutades võib-olla, pime mees oleks saanud ka sellisena oma elu elatud, nagu ta oli. Aga mis elu see oleks olnud? Tema olukord oli tema enda meelest välja kannatamatu. Ta oli selle parandamise nimel valmis tegema sedavõrd kõva kisa, et selle tõttu sai ta lausa ebameeldiva tähelepanu osaliseks. Tal kästi vait jääda. Kui nüüd rääkida jüngrite elust olust sel hetkel, siis nemad tundsid end Jeesuse õpilastena sedavõrd hästi. Nende jaoks oli see hetke olukord sedavõrd meeldiv, et nad ei taibanud, mida Jeesus rääkis ja üleüldse, miks peaks midagi muutuma. Jeesus oma enda mõtteid või tundeid pigem siin kohal ei avalda, kuid olukorra tõsidus valgeneb, kui Jeesus hiljem Getsemanis palvetab. Luuka 22:42 on kirjas Jeesuse palve sõnad. Isa, kui sa tahad, võta see karikas minult ära. Ometi ärgu sündigu minu tahtmine, vaid sinu oma. Jeesus, kes ise seisab suure muutuse ees, ta mõtleb suurelt, ta mõistab toimuva olulisust. Samas Jeesus märkab oma kontekstis just kui täiesti tühist uuenemise vajadust ja inimese soovi selle järele. Jeesus uuendab hädalise elu kogu tema edaspidise elu, mitte ainult silmanägemise, vaid ka vaimuliku nägemise mõttes. Ja otse kohe nägi ta jälle, läks temaga kaasa Jumalat ülistades. Kogu rahvas, kes seda nägi, kiitis Jumalat. Templiteenistust silmas pidades sai vana juba 2000 aastat tagasi uueks. Sümboli ehk ohvrilooma asemele tuli tõelisus, meie Issanda Jeesuse Kristuse ihu. Sümbolit ei olnud enam vaja, kui tegelik ohver toodi. Koos sooviga Issand, et ma jälle näeksin, asendub vana iga inimese elus uuega. Ja soovin, et olgu ka see pimeda mehe südame soov. Issand, et ma jälle näeksin, olgu see teie igaühe südame sooviks Issandale. Aamen.